Yksi asia, joka tulee esille lähes kaikissa 1800-luvulla kirjoitetuissa Lappia kuvaavissa matkakertomuksissa, on Lapin kansan sivistystason alhaisuus ja ikään kuin tyhmä pohjoinen kansa. Puhutaankin nyt aluksi Lapin kansan opetuksesta. Maria Lähteenmäki, miten kuvaisit Lapin kansanopetuksen keskeisiä puolia ja piirteitä?
Yksi keskeinen opetuspaikka tai opetusmuoto 1800-luvulla oli tämä katekeettajärjestelmä. Katekeetta tarkoitti siis lastenopettajaa. Ja näitä katekeettojahan toimi jo Lapissa 1600-luvulta lähtien ja täällä Suomenlapin puolella 1700-luvulta lähtien. Ja näiden lastenopettajien tarkoitus oli nimenomaan opettaa saamelaisalueiden lapsia lukemaan. Lähtökohtaisesti kuitenkin oli niin, että vastuu lasten opettamisesta oli vanhemmilla. Lastenopettajat oli vain tukena, vanhempien tukena. No koska vanhemmat eivät osanneet lukea tai osasivat hyvin heikosti lukea, he eivät halunneet, ehkä olleet kovin innostuneita tästä opettamistaidosta, eivätkä itse asiassa hallinneetkaan sitä, niin näiden opettajien rooli korostui, näiden katekeettojen rooli korostui Lapissa. Jos sanoisin muutamia esimerkkejä Lapin katekeettajärjestelmästä ja millä tavalla sitä tuotettiin ja perustettiin näitä opetusvirkoja Lappiin, niin ensimmäinen paikka, minne niitä perustettiin, oli Utsjoki. Ja tämä kertoo juuri siitä, että nämä katekeettakoulut oli suunnattu nimenomaan saamelaislapsille.
Niin.
Ja tässä kohtaa nyt herää kysymys tietysti siitä, että kuinka oli laita sitten esimerkiksi tämän Keski-Lapin uudisasukasväestön lasten opetuksen. Ja voidaan huomata se seikka, että he olivat tässä kohtaa heikommassa asemassa kuin nämä saamelaislapset.
Eikö ollut opettajia heille lainkaan?
Toki oli pyhäkouluja 1800-luvun puolivälistä ja myöskin rippikouluja toimi ja tämmöinen kinkerijärjestelmä toimi. Niin kuin tuon ajan mukaan oli seurakunnilla vastuu tästä, niin sellaisia järjestelmiä toimi, mutta että tällaisia erillisiä lastenopettajia, ne toimivat pääasiallisesti näissä pohjoisimmissa kunnissa tai pitäjissä siihen aikaan. Toki Sodankylässäkin oli ja Kittilässä myös tämmöisiä katekeettoja, että sillä tavalla se ulottui myöskin näihin uudisasukaspitäjiin. Mutta totta oli se, että oli hyvin vaikea saada näitä opettajia. Ja jos heitä sai, he saattoivat viipyä tässä ammatissaan hyvin lyhyen aikaa. Sanotaan nyt, että esimerkiksi Kittilässä lastenopettaja antoi opetusta noin 3 kuukauden ajan sillä tavalla, että hän kiersi kylästä kylään. Järjestelmä oli sellainen, että opettaja kiersi kylästä kylään ja jokaisessa kylässä hän oli sitten viikon tai 2. Ja kaiken kaikkiaan koko vuoden aikana nämä lapset saattoivat saada opetusta 2-5 viikkoon.
Eli ei ole kovin paljon.
Se oli erittäin vähän ja voidaan kuvitella, että siinä aikana kovin syvällistä lukutaitoa.
Yritettiinkö vanhempia ihmisiä saada myös lukemaan?
Kyllä, epätoivon vimmalla voisi sanoa. Tämän Lapin alueen rovasti kiersi täällä säännöllisesti Lapinkin pitäjissä, näissä ihan pohjoisimmissakin pitäjissä. Ja näistä raporteista me tiedämme, että siellä kuulusteltiin tietysti myös vanhemman väen lukutaitoa.
Miten on arvioitava lukutaitoa Lapissa 1800-luvulla?
Voidaan sanoa, että se ei ollut heikompi kuin muuallakaan Suomessa. Nyt puhumme taas säätyjärjestelmästä ja rahvaan lukutaito oli kaikkialla heikko.
Siis kun puhutaan ajasta ennen kansakoululaitosta.
Kyllä.
Siitä on kyse.
1800-luvun alkupuoliskosta. Joo. Jos ajatellamme sitten 1800-luvun loppua, niin Lappi oli tässä suhteessa kyllä heikommassa asemassa. Siellä oli kiertokouluja, mutta 1900-luvun alkuun tulleessa vain muutamia kansakouluja.
Aivan. Mutta sanoit, että se ei ollut sen heikompi, se sivistystaso niin sanotusti, tai ehkä pitää puhua vain lukutaidosta, kuin muuallakaan Suomessa.
Ei todellakaan voida puhua sivistystasosta, koska kysymys oli vain lukutaidosta, ei esimerkiksi kirjoitustaidosta. Että nämä täytyy erottaa nyt toisistaan. Ja tässä mitattiin nyt lukutaitoa. Mutta voisi arvioida sillä tavalla, niin kuin eräs aikalainen tarkastaja arvioi, että tämä kansan lukutaito missä tahansa päin Suomea oli hyvin yksipuolinen. He osasivat lukea ainoastaan tiettyä hartauskirjallisuutta, että tällainen vapaampi lukutaito oli sitten jo hakusessa. No mikä sitten kiihdytti tai innosti Lapin väestöä lukemaan oli esimerkiksi lestadiolainen liike, jossa korostettiin tällaisten tekstien ja saarnojen lukemista. Niin sillä tavalla tämä 1840-luvulta lähtien alkoi tämä innostus tähän lukemiseen kasvaa myös tavallisen kansan keskuudessa. Oli hyvin vaikea luontevasti löytää sitä lukutaitoa, koska oli olemassa ensinnäkin vain tätä hartauskirjallisuutta suomeksi.
Joo.
Ja niitäkin kirjoja oli hyvin vähän. Että olen kyllä löytänyt perukirjoista, perukirjaluetteloista, että siellä oli tällaisia yksi tai kaksi hartauskirjaa, mutta muuta kirjallisuutta ei sitten juuri ollenkaan. Säätyläiskodeissa on eri asia, mutta jos puhutaan tavallisen kansan elämästä ja lukutaidosta.
Siirrytään nyt tällä Lapin matkallamme Keski-Lapin sydänmaille Sodankylään. Sodankylähän on ollut pinta-alaltaan Suomen suurin pitäjä ja 1800-luvulla Sodankylän alueeseen kuuluivat myös nykyiset Pelkosenniemen ja Savukosken pitäjät. Sodankylällä oli tuolloin Venäjän vastaista rajaa yli 100 kilometriä. Matka Sodankylään oli tuolloin etelästä aika vaivalloinen. Miten sitä kuvaisit?
Lyhyesti voisi sanoa, että Sodankylä oli vielä 1800-luvun alussa hyvin eristäytynyt pitäjä. Keskeinen seikka tähän oli se, että sinne ei ollut tietä yksinkertaisesti.
Jokivarsireittä ja kuljettiin.
Ainoastaan sitä Kemijokireittiä, Kemijoelta sitten Kitisen ja Jeesiojoelle, että tämä oli se reitti. Toinen reitti, mitä kautta esimerkiksi posti kulki, oli Kittilän kautta. Sodankylään tuli posti 2 kertaa kuukaudessa ja se tuli Kittilän kautta. Eli se nousi tästä Kemijokea Ounasjoelle ja siitä sitten polkuteitä myöden tuotettiin Sodankylään asti. Jos ajatellaan näitä liikenneyhteyksiä, niin ylipäätänsä Lapissa ja Napapirin takaisessa Lapissa ei ollut lainkaan teitä, oli polkuja, jotka oli hatarasti merkittyjä. Ja esimerkiksi nämä tutkimusmatkailijat, jos he halusivat sitten lähteä esimerkiksi Kittilästä Inariin, mikä on aika pitkä matka siinä, niin he kertovat, kuinka vaivalloista tuo kulkeminen on. Siellähän on valtavan suuria suoalueita ja niitä oli vaikea ylittää. Eli tämä kertoo siitä, miten vaikea oli lähestyä nimenomaan Keski-Lappia ja Itä-Lappia ja ihan tätä Utsjoen seutua. Että kun taas Torniojokivarsi oli jo varhain otettu haltuun, siinä oli aktiivista liikennettä aina sinne Ruijaan saakka. 1800-luvun ilmiö on nimenomaan tämä, että Keski-Lappi otetaan haltuun.
Maria Lähteenmäki, olet itse kotoisin Sodankylästä ja myös sukusi on ollut vuosisatoja vanhaa sodankyläläistä väkeä. Millaisia ihmisiä Sodankylässä ja sen suurilla salomailla, kairoilla oikein asusti 1800-luvulla? Tarkoitan tässä nyt ensin jonkinlaista kansanpsykologista näkökulmaa asiaan.
No vanhat sodankyläläissuvut ovat lähes tulkoon kaikki Kemin Lapin metsälappalaisten jälkeläisiä. Ja tämä kyllä lyö leimansa tähän Keski-Lapin väestöön ylipäätänsäkin. Sama juttuhan on myös Kittilässä ja myös Sallassa.
Eli
he olivat tavallaan tämmöisen kahden kulttuurin välimaaston ihmisiä. He omaksuivat tapoja saamelaisilta tai esi-isältään tällaisia perinnäisiä tapoja, mutta tämä uudisasukasvaihe oli niin valtavan suuri ja vahva, että se suomalaistui esimerkiksi kielen osalta todella nopeasti tämä alue. Mutta se jätti tietyllä tavalla jälkensä. Esimerkiksi mun täytyy tässä kertoa tällainen hauska esimerkki siitä, kun mä itse pohdin, että kuuluuko Sodankylä Peräpohjolaan vai ei. Ja mä päädyin siihen, että Sodankylä ei ole koskaan kuulunut Peräpohjolaan, vaikka sitä yritetty eri kirjallisuudessa ja tutkimuksissakin yleisteoksissa tuottaa, että koska se on peltoviljelyaluetta loppujen lopuksi sitten 1800-luvun lopulla oli, että se olisi kuulunut Peräpohjolaan. Mutta tosiasiallisesti Sodankylä ei koskaan kuulunut. Lapin raja meni juuri siitä Rovaniemen ja Sodankylän välistä. Mutta toisaalta niin ei se kuulunut enää mihinkään saamelaisalueeseenkaan. Meillä on tänä päivänä oma Samenmaan raja, joka kulkee tuosta Sodankylän pohjoispuolelta. Eli tässä jää nyt tämmöinen Keski-Lappi, joka jää tällä tavalla kulttuuriseen varjoon. Ja tämä on mielenkiintoista. Tällä on hyvin pitkät perinteet.
No miten nämä Sodankylän suurilla kairoilla asuvat ihmiset suhtautuivat esimerkiksi esivaltaan, virkamiehiin, valtiovallan edustajiin?
Jo edellisellä kerralla otimme esille täällä tämän epäluulon, mitä tavallinen kansa ja rahvas koki niin sanottuja herroja kohtaan, eli virkamiehiä kohtaan. Ja Sodankylässä tällainen epäluulo oli hyvin vahvaa. Voisin lukea tästä ihan pienen pätkän. Tämä oli Oulun Viikkosanomia nimisestä lehdestä, joka ilmestyi 1800-luvulla. Tämän artikkelin on kirjoittanut eräs sodankyläläinen kirvesmies. Eli hän kutsuu itseänsä talontekijäksi. Hän kirjoittaa näin. Lukutaito nuorisolla on yleisesti paremman puolista, mutta vanhat sanovat tavallisesti, ei sanomissa ole muuta kuin valeita ja herrain loruja, ja ettei heitä olekaan koulun tavauksen jälkeen opetettu lukemaan. Tässä pätkästä käy hyvin ilmi se, että sanomissa tarkoitti nimenomaan Oulun Viikkosanomia, jota yritettiin levittää. Ja siinähän oli hyvin paljon esimerkiksi ohjeita siitä, kuinka maata viljellään ja karjaa ruokitaan ja tämmöisiä hyvin paljon käytännöllisiä ohjeita.
Mutta ne olivat valheita ja herrojen loruja.
Ne oli valeita ja herrain loruja, kirjoittaa paikallinen henkilö. Ja nimenomaan, että sodankyläläisten väitettiin olevan hyvin piintyneitä näihin ikivanhoihin esivanhempiensa tapoihin ja vierastavan kaikkia uutta. Ja 1800-luvun lopulla esimerkiksi sodankyläläiset vastustivat henkeen ja vereen tämän uuden kunnallislain mukaista järjestystä, eli piti perustaa näitä eri toimikuntia ja
kunnallishallintoa
kaiken kaikkiaan kehittää. Niin sodankyläläiset vastustivat tätä henkeen ja vereen. Että oli varmaan viimeinen pitäjä, joka ylipäätään sai tämän hallinnon järjestettyä. Ja samoin he vastustivat teiden rakentamista ja tämän tyyppisiä uudistuksia. No minkä takia he näin tekivät? Eikö se ollut heidän etunsa vastaista? No kysymys on rahasta. Että kuntalaisten piti itse kustantaa näistä uudistuksista aika paljon. Ja sen takia, koska se oli hyvin laaja pitäjä, harvaan asuttu pitäjä ja köyhä pitäjä, siellä oli uudistilallisia aika paljon, niin he vastustivat näitä uudistuksia. Että heistä on jäänyt asiakirjoihin tämmöinen änkyrä maine. Sanotaan nyt näin. Yeah. Tosiaalisesti se ei ihan pitänyt paikkaansa. Eräs esimerkki, mikä kertoo myös tästä Keski-Lapin väestön uppiniskaisuudesta, on se, kun Elias Lönnrot vaelsi tuolla alueella ja hän kävi Sallassa ja oli matkalla sieltä sitten tuonne Inariin. Ja alun perin hänen piti mennä siitä Venäjän puolelle. Hän oli itse asiassa Matias Aleksanteri Kastreenin kanssa liikkeellä. Ja he pyysivät sitten salalaisia viemään heidät sinne rajan yli. Ja salalaiset vaativat tietyn maksun siitä. Niin nämä herrat sitten sitä kauheana päivittelemään, että onpas törkeätä porukkaa, että näin ison summan heiltä pyytävät ja mehän emme sitä maksa. Ja he lähtivät sitten Inaria kohti, koska eivät päässeet tällä sovitulla summalla sinne Venäjän puolelle. Niin tämä kertoo siitä, että näillä ihmisillä oli aivan oma käsitys siitä, mitä tällainen matka tulisi maksamaan. He pyysivät sitä. He eivät yhtään kainostelleet, eli nöyristelleet näiden suurten sivistysherrojen silmien edessä. Ja tätä sitten niin kuin aikalaiset sanoivat uppiniskaisuudeksi.
Otetaan nyt sitten jonkinlainen enempi sosiaalihistoriallinen ja taloudellinen näkökulma Sodankylän asukkaisiin ja heidän arkiseen elämäänsä. Sodankylässä oli sekä saamelaisia että myös jo 1600-luvulta alkaen todellakin suomalaisia uudisasukkaita. Kerron näistä väestösuhteista.
Sodankylään tuli 1660-luvulla ensimmäinen suomalainen uudisasukas ja 1700-luvulla pitäjä alkoi todella voimakkaasti suomalaistua. Ja 1800-luvun aikana nämä niin sanotut viimeiset metsälappalaissuvut olivat sulautuneet suomalaisiin sukuihin. Jos ajattelee tätä taloutta, miten 1800-luvun sodankyläläiset elivät, se perustui tällaiseen lappilaisen sekatalouteen, sekatalousjärjestelmään. Eli se koostui monesta elementistä. Ensin oli tämä epävarma maanviljely, vähän oli karjaa siinä, mutta metsästys ja kalastus olivat erittäin tärkeitä vielä tänä aikana, ja myöskin poronhoito.
Uudisasukas alkoi hoitaa myös poroja lappalaisten tapaa.
Kyllä, porokarjat oli paljon pienempiä, sanotaan 40-50 poroa per perhe, kun se enotekijöillä oli noin 200 poroa per perhe näillä poronomadeilla. Niin joka tapauksessa tämä tasapainotti sitä taloutta. Ja se oli mukautumista sen luonnon armoille, että tultiin hyvin toimeen ja oli erilaisia toimeentulon lähteitä. Se oli mun mielestä hyvin järkevää ja rationaalista toimintaa.
Vuotuista kiertoa, elämän kiertoa noudatteli. Se painottui kesällä toisin, talvella toisin ja niin edelleen.
Tämä pitää paikkansa, että keskeinen lähtökohta oli tässä maanviljelyksessä ja karjanhoidossa oli nämä niittyviljelyt. Kun siellä oli näitä luonnonniittyjä, niin uudisasukkaat asettuivat niiden lähitienoille asumaan ja näin poispäin. Se oli niin tärkein lähtökohta. Mutta mitä pidemmälle tämä uudisasutus meni ja mitä enempi nämä uudisasukkaat alkoivat keskittyä maanviljelyyn, sitä vaikeammaksi se tilanne tuli näiden katovuosien sattuessa. Ja tässä oli selkeä ristiriita.
Kuinka suuria uudistilat olivat ja ne nauttivat myös pitkää verovapauksia, kunnes niitä sitten verotettiinkin.
Tämä verovapaus oli keskeinen syy, millä tätä väkeä houkuteltiin ylipäätään napapiirin taakse. Että jo 1700-luvulla nehän saattoi olla 50 vuotta tai 20 vuotta tämä verovapaus. Ja myöskin tällä alueella Keski-Lapissa tuo verovapaus oli noin 20 vuotta. Ja silloin näillä uudisasukkailla meni hyvin. Heidän ei tarvinnut osallistua sotapalveluksiin eikä maksaa veroja. Kaikki, mitä he tuottivat, he saattoivat käyttää perheensä eduksi. Ongelmat alkoivat sen jälkeen, kun tämä verovapaus loppui.
Lapin uudisasukkaiden toimeentulo oli lähes koko 1800-luvun varsin niukkaa. Katovuosien takiakin leipä oli joskus äärimmäisen tiukassa. Mainitset tässä kirjassasi Kalotin kansaa, että 1810-luvun alun katoja kutsuttiin 7 nälkävuoden ajaksi. Nämä nälkävuodet olivat alkaneet jo vuonna 1807.
Nämä jatkuvat lähes vuosittaiset katovuodet koettelivat nimenomaan tätä Keski-Lappia, juuri tätä uudisviljelysaluetta. Pohjoisimmat tunturiseurut ja poronomadit selvisivät tästä paljon paremmin. Jos ajatellaan pitäjäkohtaisesti, Sodankylä, Kemijärvi, Salla olivat tällaisia pahimmin kärsineitä alueita. Nämä valtavan suuret katovuodet 1807-13 ovat ikimuistoisia tämän kansan keskuudessa ja voisin lukea tästä pienen näytteen. Tämän tekstin on kirjoittanut Jakob Fellman, Utsjoen kirkkoherra, ja hän kirjoittaa näin näistä katovuosista. Viimeisenä keinona nälän tyydyttämiseksi syötiin elukat ja niiden nahat, eipä hyljätty koiriakaan, eikä edes kuolleiden eläinten raatoja. Vasta kun kaikki oli loppuun syöty, lähdettiin nälänhätää pakoon, kun kotipaikalla ei ollut mitään saatavana. Ne, joilla vielä joku poro oli säilynyt, lähtivät vaimoineen, lapsineen, alastomina ja viluisina Jäämeren rannoille, jossa heistä suuri osa seuraavana vuonna kuoli keripukkiin, mutta toiset vielä elävät siellä kalastajina. Tämä kuvaa juuri näitä katovuosia. Paitsi Ruijaan näitä lähti myös pakoon tuonne Vienanmeren alueelle. Mutta täytyy muistaa se, että pakoon lähtivät vain ne, jotka selvisivät hengissä ja olivat suhteellisen hyvissä voimissa. Ja kun he söivät tätä juuria ja pettuleipää, joka ei sulanut vatsassa, ja he suurin piirtein tukehtuivat näihin epämääräisiin ruokiin, mitä he söivät, ja heidän kätensä ja kasvonsa turposivat, siitä on järkyttäviä kuvauksia. Se, mikä pahensi näitä katovuosia, oli se, että myös kalansaaliit olivat heikkoja noina vuosina, ja sama metsän riistaa ei ollut niin paljon kuin tavallisesti. Sodankylässä jopa pappi lähti pakoon näitä katovuosia, näin ainakin kerrottiin. Ja toden totta, kun tarkasti, niin pappi lähti sieltä 1813, ja sen jälkeen Sodankylä oli 4 vuotta ilman pappia, kun kukaan ei halunnut tulla niin surkeaan paikkaan. Voi sanoa, että oli poikkeus se, että syötiin puhdasta leipää. Sitä saatettiin syödä jossain pappilassa, mutta tavallinen kansa söi joka vuosi pettua, enemmän tai vähemmän.
Tunnetuimmiksi katovuosiksi ovat Etelä-Suomen osalta jääneet 1860-luvun suuret nälkävuodet. Ja voidaan sanoa, että kuva 1800-luvun kadoista on rakentunut paljolti juuri noiden 1860-luvun nälkävuosien jonkinlaista tirkistysaukosta. Ja historian tutkimuksessakin ovat jääneet unohduksiin 1850-luvun katovuodet Pohjois-Suomessa. Olet tutkinut kuitenkin näitä. Ja ne ansaitsevat huomiota myös senkin vuoksi, että näiden katovuosien aikana toteutettiin suorastaan historialliset kansallistalkoot Pohjolan ihmisten puolesta.
1856 oli hyvin rankka katovuosi, joka aiheutti sitten sen, että myös etelässä huomattiin nämä ongelmat. Tuossa vaiheessa jo nimismiehet ja Oulun läänin maaherra raportoi tiiviisti sitten Helsinkiin näistä ongelmista. Tällä tavalla tieto levisi Helsinkiin ja sitä kautta niin organisoitiin 1857 tällaiset kansallistalkoot, niin kuin minä nimitän niitä tässä. Tämä tarkoitti sitä, että kirkon kuulutuksilla ja lehtikirjoittelulla kirkkoherrat ja muut viranomaiset kehoittivat koko maassa, kaikissa seurakunnissa, keräämään varoja Pohjois-Suomen hädänalaisille. Ja listat näistä keruista on olemassa kansallisarkistossa, ja ne ovat todella liikuttavaa luettavaa. Siellä on pitäjäkohtaisesti luetteloitu, kuka antoi minkin verran. Siinä on 1 kopeekka tai 2 ruplaa, ja siellä on antajina piikoja ja renkejä ja käsityöläisiä ja loisia ja kartanon herroja. Ja toinen taso tässä avun antamisessa oli tämä kansainvälinen apu, mikä nosti myöskin Lapin tavallaan sellaiselle julkiselle agendalle. Tässä kävi nyt sillä tavalla, että 2 englantilaista liikemiestä huomasi katouutiset Suomesta, ja he keksivät nyt tällaisen keinon, kun 1850-luvulla, niin kuin tiedämme, oli tämän Krimin sota, ja englantilaiset olivat juuri polttaneet siellä rannikolla, pohjoisella rannikolla, ja sitten laivoja ja taloja ja näin poispäin, niin he keksivät tällaisen idean, että jotta he puhdistaisivat englantilaisten mainetta, he järjestivät Englannissa keräyksen ja he ilmoittivat tästä ongelmasta ja kertoivat Pohjois-Suomen tilanteesta ja The Times ja Daily News-lehdissä. Nämä katovuodet saivat tällä tavalla kansainvälisen ulottuvuuden ja tämä johti siihen sitten, että Englannista tuli aika paljon varoja, joita suunnattiin sitten Pohjois-Suomeen. Pohjois-Suomihan tarkoitti siis kokonaisuudessaan Oulun lääniä ja vähän Vaasan lääniä ja vähän Kuopion lääniä. Tämä Pohjois-Suomi-käsite oli valtavan laaja, mutta joka tapauksessa myöskin Lappiin jonkun verran suuntautui tätä apua. Apua tuli myös Venäjältä, emämaasta ja Ruotsista ja Saksasta. Ja nämä avunantajat oli Suomen ystäviä ja sillä tavalla tuli aika paljonkin sitten loppujen lopuksi jauhoja pääasiallisesti.
Ja otetaan vielä 1860-luvun nälkävuodet. ennen kuin päästään vähän ehkä mukavempiin asioihin. Niin sanotut suuret nälkävuodet, ne eivät kuitenkaan olleet niin tuhoisia Lapissa kuin etelässä.
Kun olemme aikaisemmin puhuneet Lapin heikoista liikenneyhteyksistä, niin nyt voi sanoa, että niistä on jotain hyötyäkin. Nimittäin nämä kaikkein pahimmat taudit, mitä 1860-luvulla levisi, lavantauti tai pilkkukuume, niin ne eivät levinneet sillä tavalla näihin pohjoisimpiin pitäjiin. Toki myös tällä alueella oli nälänhätää, mutta ei kukaan kuollut nälkään.
Eivätkä kerjäläislaumat päässeet etelästä sinne?
Tämä pitää paikkansa, että koska tähän meni tämä tauti teitä myöden, rannikolta sisämaahan teitä myöden, niin kun ei ollut teitä, niin ne pysähtyi jossain vaiheessa. Tai yksittäisiä tapauksia oli kyllä Sodankylän korkeudellakin, mutta ei laajempia epidemioita.
Jätetään nälkä ja myös jätetään Sodankylän seudut ja Keski-Lapin uudisasukkaat ja heidän taloudelliset olonsa. Kannattaa nyt ryhtyä tarkastelemaan kahden kulttuurin kohtaamista ja tätä nimenomaan yleisemmällä ja henkiselläkin tasolla. Matkataan Inariin ja Inarin saamelaisten pariin. Kuvaat tuossa kirjassasi Kalotin kansaa, muun muassa sitä, miten saamelaiset suomalaistuivat. Mainittakoon, että kirkkoherra Jakob Fellman havaitsi tuolloin 1800-luvun alkupuolella sellaisen ilmiön kuin saamelaisuuden kieltämisen. Eli heti kohta, kun saamelainen ryhtyi uudisasukkaaksi, hän vaihtoi myös kielensä, eikä hän halunnut enää lapsiaankaan kutsuttavan saamelaisiksi. Kerro tästä ilmiöstä.
On hyvin kiinnostava menneisyyden ihmisten aluetietoisuuden ja tällaisen alueellisen identiteetin näkökulmasta, että inarilaiset halusivat kutsuttavan itseään inarilaisiksi, eikä kalastajalappalaisiksi tai lappalaisiksi. Paitsi Fellman, myös monissa muissa aikalaiskertomuksissa ilmenee tämä sama seikka. Tämähän kertoo hyvin vahvasta kotipaikkatietoisuudesta.
Joo.
Mutta myös siitä, että erotettiin. Me olemme meitä ja muut on muita. Tämä eron politiikka oli niin kuin hyvin selkeä. Sitten tämä kertoo myös siitä, että saamelaiset eivät todellakaan muodostaneet yhtä yhtenäistä ryhmää, vaan saamen kansa oli joukko useita saamen kansoja. Inarilaiset ja utsjokelaiset eivät välttämättä ymmärtäneet edes toisiansa. Heidän tapakulttuurinsa oli erilainen. Heidän pukeutumistapansa oli erilainen. Heidän kanssakäymisen muotonsa, sosiaaliset tapansa olivat erilaisia.
No, tästä saamelaisten suomalaistumisesta.
Inari oli vielä tuossa 1800-luvun alkupuolella hyvin saamelainen pitäjä, mutta 1800-luvun lopulla siellä oli saamelaisten osuus selvästi vähentynyt. Ja täälläkin on sama kysymyksessä kuin aikaisemmin oli Sodankylässäkin, eli tämä uudisasutus alkoi leviämään Inariin juuri 1800-luvun loppupuolella. Hieman myöhemmin kuin muualle, mutta sinne se vaan meni sitten. Vaikka tässä 1800-luvun alun dokumenteissa esimerkiksi ruotsalainen Göran Wallenberg kuvaa, että inarilaiset ovat sellaista väkeä, että eivät he paljon liiku paikaltansa ja eivät ole kanssakäymisissä muiden kanssa, niin tämä ei pidä oikeasti paikkansa. Wallenbergille vaan tuli tällainen kuva, koska he olivat niin hyvin vahvasti itsetietoista väkeä.
Oliko kirkkoherra Fellman mielestäsi oikeassa, kun hän puhuu tästä saamelaisuuden kieltämisestä?
Kyllä näissä dokumenteissa on ihan selkeästi, että Wallenbergin ja Fellmanin kertomukset näistä niin ovat kyllä yhteneväisiä. Tosin vaikuttaa siltä, että Fellman oli lukenut Wallenberginsä, mutta joka tapauksessa tämä on ihan selkeä ja mun mielestä siinä on juuri tästä hierarkian ymmärtämisestä ja näkemisestä. Oli olemassa saamelaisten keskuudessa sisäinen hierarkia siitä, että kuka oli parempi kuin toinen. Esimerkiksi utsjokelaiset ovat aina pitäneet itseään vähän parempina kuin inarilaiset. Ja taas inarilaiset ovat pitäneet itseään parempina kuin koltat. Eli tällainen sisäinen hierarkia, että se tutkimus, mitä 1900-luvun lopulla alkoi saamelaistutkimus, niin niissä on hieman niin kuin virheellisesti tullut sellainen käsitys, että saamelaiset olisivat muodostaneet iankaikkisesti aika päiviä sitten jo yhtenäisen ryhmän. Tämä ei pidä paikkansa.
Joo. Ja kun siis saamelainen ryhtyi viljelemään maata, hänestä tuli uudistilallinen, niin hän omaksui sitten suomalaisten uudistilallisten tavat.
He eivät jättäneet ihan täysin omia tapojaan, vaan he sovelsivat. Heillä oli ne omat tapansa, mutta he ottivat myöskin uusia tulokkaiden tapoja, ja siitä muodostuu sellainen aivan omamuotoisensa kulttuuri. Tästä suomalaistumisprosessista Inarissa voisi vielä kertoa sen, että Fellman myös kuvaa eräitä käräjiä Inarissa 1827. Fellman kirjoittaa näin: inarilaiset olivat sitä mieltä, että teemme mitä tahansa saadaksemme esivalden tänne. Kyllä Jumala auttaa ja suo varoja, kun on hallitsemassa kristillinen esivalta, mutta kun se puuttuu, niin puuttuu kaikki. Eli inarilaisille oli äärimmäisen tärkeää, että pysyi kuri ja järjestys, ja se oli näiden saamelaisten myös oma etu. Mutta samalla arvostettiin hyvin paljon tällaista esivaltaa, ja sehän nyt oli ihan selvää, koska tuon aikainen maailman järjestys oli sellainen, että oli kuningas, joka oli suurin piirtein suoraan Jumalasta, ja sen jälkeen tuli virkavalta ja sitten muu porukka. Ja kun saamelaiset tekivät 1800-luvulla jonkinnäköistä hierarkiaa siitä, että kuka oli arvokkain, niin ensin tuli aina virkavalta, vouti, nimismies, kirkkoherra, ja vasta sen jälkeen tuli oman heimon rikkaat. Koska saamelaisten joukossahan oli samanlaiset yhteiskuntaluokat kuin suomalaistenkin keskuudessa, että pororikkaat saamelaiset muodostivat oman joukkonsa, ja näitä pororikkaita saamelaisia oli erityisesti Utsjoella.
Inarin porojen laidunmaille tunkeutui myös porosaamelaisia Norjan puolelta ja Utsjoelta. Inarista tuli 1800-luvun mittaan Lapin runsasporoisin pitäjä. Kuvaa vielä dosentti Maria Lähteenmäki poron omistusta ja sen jakautumista Ylä-Lapin alueella.
Inarin poronhoitoon liittyy hyvin kiinteästi 1852 tehty sopimus, rajasopimus. Se on ihan perustavaa laatua oleva sopimus tässä suhteessa. Se nimittäin tarkoitti sitä, että Pohjois-Norjan porot eivät päässeet enää laiduntamaan Inarin maille ja Utsjoen maille. Ja silloin nämä laidun alueet jäivät inarilaisten haltuun. Ja tämä on se syy, minkä takia 1800-luvun lopulla Inarin porokarja kasvaa niin voimakkaasti. Jos sanotaan esimerkkejä, ihan lukuesimerkkejä, niin vuonna 1800 Inarissa oli noin 4000 poroa. 100 vuotta myöhemmin noita poroja oli noin 35 000.
Yli 8-kertainen määrä. Niin.
Kyllä. Ja tämä kertoo, ja tämä on todella niin kuin tärkeä seikka, jos ajatellaan Inarin historiaa ja kehitystä ja elinkeinojen kehittämistä. Toinen merkittävä tapahtuma oli vuonna 1898 annettu paliskuntasäädös. Tämä tarkoitti sitä, että valtion kontrolli Lapin poronhoitoon kasvoi merkittävästi. Paliskuntajärjestelmähän tarkoitti sitä, että koko Lappi oli jaettu tämmöisiin paliskuntiin, eli poronhoitoalueisiin. Ja valtio sääteli sitä, kuinka paljon kullakin poronhoitoalueella saattoi olla poroja. Jos ajatellaan tällaista valtion kontrollin näkökulmasta, niin tämä oli niin kuin piste iin päälle. Et sen jälkeen poromiesten oli vähän vaikea pitää suurempia karjoja kuin valtio tahtoi tai näki.
No sitten ihan yksittäisten ihmisten poron omistuksiin siten, että kuinka suuria heidän porokarjansa olivat ja miten sitä kuvaisit siellä Ylä-Lapin alueella?
Tässä oli suuria eroja pitäjäkohtaisesti. Jos enontekijöillä oli poroja per perhe noin 200, niin Utsjoella oli 2 perhettä, jotka omisti yli puolet porokarjasta.
Tuhansia poroja.
Tuhansia poroja. Ja siellä tämä porokapitalismi oli mennyt näin pitkälle. No Inarissa taas oli eri järjestelmä, että siellä oli hyvin pieniä nämä porokarjat. Siellä oli yksittäisiä henkilöitä, joilla saattoi olla vähän enempi poroja, mutta yleensä oli tuommoinen keskimäärin 40-50 poroa per perhe, koska siinä oli se kalastus toinen elinkeino. samalla tavalla esimerkiksi Kittilässä ja Sodankylässä, niin jokaisella uudistalolla oli jonkun verran poroja.
Joitain kymmeniä.
Kyllä.
Mutta yhtä saamelaisen ja suomalaisen väestön sulautumisen ilmiötä Lapissa ei tässä kuitenkaan tule unohtaa, nimittäin sitä, että Kemin Lapissa vanha saamelaisväestö sulautui suomalaisväestöön. Kemin Lapin häviäminen kartoilta tapahtui kai voidaan sanoa 1800-luvulla, vaikka tämän niin kutsutun metsälappalaisen kulttuurin häviäminen voi olla pidempi prosessi. Mennään vielä Kemin Lappiin, dosentti Maria Lähteenmäki.
Kemin Lappihan oli jo 1500-luvulla määritelty hallinnollinen alue. Siihen kuului 9 Lapin kylää. Kemijoen varsi ja itse asiassa Kuusamosta Inariin asti oli tätä Kemin Lappia. Se oli hyvin laaja alue, erittäin harvaan asuttu. Inari oli suurin Lapin kylä eli Siida. Ja nämä metsälappalaiset saivat elantonsa villipeuran ja majavan pyynnillä ja kalastuksella. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä peuranpyynti alkoi loppua 1700-luvulla, niin he siirtyivät sitten pitämään porokarjoja, ryhtyivät poronhoitajaksi ja silloinkin nämä porotokat olivat pieniä. Kun aikaisemmin olemme puhuneet siitä, kuinka Pohjois-Norjan suomalaiset sulautu norjalaisiin tai kuinka Enontekiöllä saamelaiset sulautuivat suomalaisiksi, niin tässä Kemin Lapin metsälappalaisten osalta tämä sulautuminen oli hyvin perinpohjaista.
Aivan.
On sanottu, että 1800-luvulla oli viimeiset metsälappalaiset ja sen jälkeen oltiin enemmän tai vähemmän suomalaisia. No syyt tähän sulautumiseen on samat kuin näillä muillakin alueilla, sekä avioliitot, kruunun antama uudistilatuki.
Eli se, saamelaiset ottivat mielellään verottoman uudistilan ryhtyäkseen viljelemään.
Minun mielestä tässä on hyvin rationaalinen toimintatapa taustalla. Uusi elinkeino nousi houkuttelevaksi samanaikaisesti, kuin entinen elinkeino alkoi tuottaa vähemmän ja vähemmän. Että oli järkevää siirtyä uuden elinkeinon piiriin. Tässäkin tapauksessa, kun puhutaan siitä, että Kemin Lappi suomalaistettiin väkisin, aina on niin, että valtakulttuuri syö vähemmistökulttuuria. Mutta täytyy myös muistaa, että tuon ajan ihmiset toimivat hyvin rationaalisesti ja omaa etuaan ja perheensä etua ja sukunsa etua ajatellen. Mielestäni voisi tässä verrata itse asiassa tätä tilannetta siihen, kun tänä päivänä me koulutamme lapsiamme ja haluamme, että heillä on monta kielitaitoa, vähintään osaavat englantia ja ehkä menevät Eurooppaan töihin. Niin samalla tavalla Kemin Lapin lappalaiset 1700-luvulla ajattelivat järkevästi, että sen pojan on parempi mennä tähän uuteen elinkeinoon ja oppia sitä suomea kuin jäädä vanhaan, joka ei tuota.
Maanviljelijäksi.
Nimenomaan.
Niin kaiken kaikkiaan on siis hyvin romantisoitu kuva ja paikkansa pitämätön stereotyyppinen kuva se, että lappalaisia koko ajan vain olisi väkipakolla työnnetty sinne pohjoiseen, yhä pohjoisemmaksi ja pohjoisemmaksi, vaan he itse omaksuivat näitä etelän ihmisten elinmahdollisuuksia, elinkeinoja, tapoja ja niin edelleen.
Valtakulttuurin paineessa tämä tosin tapahtui, että kyllä tietysti voidaan sanoa, että tässä oli myös kulttuurista kolonialismia. Ilman muuta aina valtakulttuuri syö vähemmistökulttuuria, mutta se prosessi ei tapahtunut näin mustavalkoisesti, niin kuin tuossa edellä huomautit, mikä on tämmöinen ollut vallitseva käsitys tästä sortamisesta tai etnisestä alistamisesta, vaan se on paljon monimuotoisempi seikka ja minä en ainakaan voi mitenkään väheksyä omia esi-isiäni näissä ratkaisuissa, että minä ymmärrän sen, että minusta on hyvin ikävää ja olen siitä kovin murheellinen, että tämä Kemin Lapin kulttuuriperintö on hävinnyt. Mutta samalla historioitsijana ymmärrän, että minkä takia näin on tapahtunut.
Se oli rationaalista sen ajan ihmisten näkökulmasta.
Kyllä, näin oli.